Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрый Вус завяршае фармаванне ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Мікалай Статкевіч паведаміў блізкім расклад тэлефонных званкоў, але пазваніць так і не змог. Кыргызстан і Таджыкістан таксама прэтэндуюць на ўдзел у Еўразійскім эканамічным саюзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На поўдні Лібіі арыштаваны сын зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Саіф Аль-Іслам. Пра гэта заявіў міністр юстыцыі Лібіі Махамед Аль-Алагі, не паведаміўшы аб падрабязнасцях. Саіф Аль-Іслам, апошні з дзяцей Кадафі, месцазнаходжанне якога заставалася невядомым пасля звяржэння і смерці яго бацькі. Яшчэ трое сыноў былога лібійскага лідара былі забітыя, трое іншых і дачка знаходзяцца за мяжой. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе ў чэрвені выдаў ордэр на арышт Саіфа Аль-Іслама, які падазраецца ў здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці падчас спробы здушыць паўстанне, паднятае ў лютым гэтага году, якое прывяло да звяржэння рэжыму яго бацькі. Працягваем навіны. Міжнародная супольнасць узмацняе ціск на Сырыю з мэтай змусіць Дамаск спыніць крывавае здушэнне антыўрадавых пратэстаў. Краіны арабскай лігі пагражаюць Сырыі новым раўндам санкцыяў. Францыя ў сваю чаргу заклікае да ўвядзення міжнародных санкцыяў у рамках ААН. Таксама сёння прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган звінаваціў сырыйскія ўлады ў тым, што яны не выканалі ўзятыя на сябе абавязацельствы ў галіне правядзення рэформаў у краіне і спынення крывапраліцця. Тым часам у самой Сырыі ўрадавыя сілы правялі сёння аперацыю па пошуку апанентаў рэжыму ў горадзе Шезар у цэнтральнай правінцыі Хама і ў раёне Джамаль-Аз-Завія на паўночным захадзе краіны. Пра гэта паведамілі сырыйскія праваабаронцы, якія базуюцца ў Вялікай Брытаніі. Паводле іх звестак, у Джамаль-Аз-Завіі было перапыненая перадача электраэнергіі і праца мабільнай сувязі. Паводле інфармацыі брытанскага МЗС, кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Вялікай Брытаніі Уільям Хейк мае намер у панядзелак сустрэцца ў Лондоне з прадстаўнікамі сырыйскай апазіцыі. Краіны паўднёва-ўсходняй Азіі акажуць супраціў у выпадку, калі Злучаныя Штаты паспрабуюць узмацніць свой уплыў у гэтым рэгіёне. З такім жорсткім каментаром выступіла ў суботу дзяржаўнае агенцтва КНР Сіньхуа у сувязі з усходне-азіяцкім самітам на інданезійскай выспе Балі. Агенцтва звінаваціла Злучаныя Штаты ў прыхільнасці да ментальнасці часоў халоднай вайны. У часе сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы і кітайскага прэм'ера Вэн Цзябао кулярах саміту, як адзначаюць назіральнікі, не ўдалося вырашыць спрэчных пытанняў у дачыненнях паміж Вашынгтонам і Пекінам. Гаворка ішла ў першую чаргу пра курс юаня, які ў Злучаных Штатах лічыць заніжаным, і аб тэрытарыяльных спрэчках у паўднёва-кітайскім моры. Генеральная ассамблея ААН прыняла ў пятніцу рэзалюцыю з асуджэннем змовы з мэтай забойства пасла Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне, які, паводле дадзеных Злучаных Штатаў, быў арганізаваны пры падтрымцы іранскіх уладаў. За рэзалюцыю было пададзена 106 галасоў, 9 краін прагаласавалі супраць і 40, у тым ліку Расія, устрымаліся. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.